Intervju Radija Študent. Intervju o hvarskem gledališču s hrvaško ministrico za kulturo Andrejo Zlatar Violić. Na Hvaru obstajata le dva letna časa. Prvemu pravimo sezona, drugemu pa zunaj sezone. Trajata približno enako dolgo in v začetku oktobra na otoku prej intenzivno življenje počasi ugasne. Letos temu ni tako. V mestu so se namreč odločili, da bi prav te dni obeležili veliko obletnico ustanovitve zgodovinskega teatra, ki se nahaja v prvem nadstropju znamenite stavbe Arsenala v mestnem jedru v Hvaru. Prenova in obsežna, več let trajajoča dela so se pravkar končala in sedaj se za zgodovinski kompleks išče namembnost. Hvarsko gledališče je bilo prvo gledališče na svetu, ki je bilo ustanovljeno kot družabni javni prostor, v katerega imajo pravico vstopiti ne samo aristokrati, temveč tudi vsi drugi. Zato mu rečejo komunalno, ker je od komune, torej od vseh prebivalcev. V takratni Evropi tako zastavljenega koncepta še ni bilo. Govorimo namreč o letu ustanovitve 1612, torej o času izpred 400 let. Prostor Arsenala je še starejši in je bil zgrajen, da bi v njem prenavljali galeje, tako da so se še v srednjem veku izgradili pokrit, voluminozen prostor, ki je danes prazen. Oba prostora rabimo tako v sezoni, kakor tudi zunaj sezone in oba naj bi bila odprta za vse, tokrat za turiste in domačine, tako kot včasih za plemiče in pučane. Slovesna proslava je na otok pripeljala veliko ljudi, med drugim tudi aktualno ministrico kulture Andrejo Zlatar Violić, s katero smo se pogovorili o prihodnosti velikega kompleksa Arsenal in gledališče. Zastavili smo ji tudi vprašanje o sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško ter jo prosili za komentar glede ukinitve samostojnega ministrstva za kulturo pod novo slovensko oblastjo.
Govorim se gospođom Andrejom Zlatar Violić. Dobar dan.
Dobar dan.
Ministrica kulture već, evo, koliko skoro godinu dana?
Pa bit će zapravo, da, 10 mjeseci.
Povod našem susretu, u stvari slučajnom susretu, je obljetnica 400 godina Hvarskog kazališta, dakle, privođenje kraju same obnove fizičke i sad se postavlja pitanje sadržaja. Što sa sadržajem, tržište ili estrada, vi ste iz kulturne sfere došli u politiku, znači poznati su vam svi problemi s kojima se kultura na ovoj van institucionalnoj razini susreće. Što bi mogli planirati, kako, iz kojeg ovog kriznog budžeta sredstva crpiti za neku namjenu?
Kada je riječ o ovako složenom prostoru kao što je prostor Hvarskog kazališta, dakle, koji ima i taj autentični kazališni dio i dolje veliki prostor Arsenala, i kako je riječ o gradu Hvaru koji se eto dijeli kao i svi gradovi na sezonski i van sezonski dio, onda se treba misliti u dva pravca. Jedno je što ovdje nuditi ljeti, a što nuditi kroz cijelu godinu, dakle za građane. Kome je taj prostor namijenjen? Obzirom da je kazalište građeno kao pučko kazalište za pučane, za sve, dakle, ne samo za vlastelu, što mu je i ta osobina po kojoj je najslavniji u cijeloj Europi, mislim da se mora početi gledati zapravo sa te strane. Dakle, na kazalište mora biti u funkciji cijele godine, funkcija kazališta samoga danas je njegova otvorenost, bez obzira na gradnju koja pripada 17. stoljeću, zapravo rekonstrukcija 19. Da prima i djecu od 2 godine i treću dob i školarce koji žele tamo plesati rep ili skakati, dakle, apsolutno bilo šta, mogu za šalu reći ono najbolji talent ili zvijezda Hvara. Dakle, mislim da komunalno kazalište mora biti komunalno kazalište. U tom smislu sve udruge koje postoje sada od Kudova do novih udruga, meni jučer sam recimo čula da je nedavno jedna plesna trupa ostala bez, odnosno jedna plesna udruga koja se bavi edukacijom djece, koja ima preko 100 djece, da je ostala bez prostora za vježbu. Ja ne vidim zašto oni ne bi mogli dijeliti taj isti prostor i mislim da taj prostor mora biti što više sati u funkciji. Problem i za to nije, moram reći, za to nije teško pronaći sredstvo za održavanje u kombinaciji, dakle, grada koji u svakom slučaju treba pokrivati hladni pogon kao i svugdje i ministarstva koje daje programiranje. Mi smo inače jako zainteresirani da Hvar kada bude dovršeno u potpunosti, zapravo već može i sada jer očito podnosi statički izvedbu, da sufinanciramo gostovanja, dakle, prije kazališnih i drugih plesnih izvedbi koje kroz godinu mogu cirkulirati bez obzira na ove sve uvjete sa prometom, jer takvih kazališta u Hrvatskoj ima puno i dobro je da sredine vide što se radi i negdje drugdje. Evo, pa i jučer, iako se nije odazvalo jako puno kazališnih ljudi, sigurno i zbog problema prijevoza, ali ipak bio je ovdje ravnatelj kazališta iz Vinkovaca, iz Šibenika, iz Karlovca. Dakle, ljudi su došli iz različitih mjesta upravo u želji da otvore neki početak suradnje. Donji dio Arsenala, on postavlja ovo pitanje koje ste vi rekli, to je estrada ili kultura, odnosno koliko daleko se može ići u komercijalizaciji toga. To je jasno da treba za vrijeme ljeta program orijentirati prvenstveno na turiste koji su najveći korisnici, a preko zime u onoj mjeri u kojoj se može, mislim, dakle, u toj kalkulaciji koliko ljeto može onda isfinancirati zimu. Međutim, to je dolje prostor koji će, koliko sam čula, biti multifunkcionalan, dakle, on će moći biti i kongresna dvorana za nekoliko stotina ljudi, ali i prostor za koncert od nekoliko stotina ljudi. Prema tome, sve su opcije otvorene. Važno je da funkcija bude zajednička i da ne postoji samo za jednu privilegiranu grupu građana koju zovemo turisti.
E sad, turisti su nam naravno jako važni ovdje i u stvari nam je isto tako jedna velika prednost što turistima, znači tijekom tih pola godina, recimo turističke sezone, možemo im pokazati neki takozvani hrvatski kulturni proizvod. Što im možemo ponuditi i što je to što mi u stvari nosimo u Europu kao hrvatski kulturni proizvod?
Turisti su jako različiti, kao što je Hrvatska jako različita. I sada upravo jesmo u situacijama da se stalno susrećemo sa time da moramo sada raditi neke pakete hrvatske kulturne baštine za Europu da bi se prezentirali pri ulasku u Uniji. I ja bih rekla da uz ovu cijelu kombinaciju ove materijalne baštine koja je očigledna na svakom koraku, dakle, crkve, tvrđave, kameni trgovi, dakle, sve ovo što nosimo od srednje vijeka, renesanse nadalje, se treba orijentirati na suvremene oblike umjetnosti, naročito na one koji ne traže, nemaju problem komunikacijski. Dakle, prije svega mlade glazbenike, bilo koje vrste, sve oblike izvedbenih umjetnosti, dakle, pone prije plesi, sve što je blisko plesu, jer također ne traže prijevod, da kažem doslovno. Zatim su tu mladi likovnjaci. Naša sva iskustva pokaže da kada, dakle, stranci biraju i gledaju što je kod nas najbolje, da zapravo negdje u tom prostoru vizualnih umjetnosti, pa onda filma, art filma, pronalaze ono što je zapravo najbliže suvremenim europskim tokovima. Dakle, ne da sad ono uvučemo iz 15. ili 16. stoljeća nešto što mi mislimo da sad oni moraju tu čuti kako se recitira Juditu ili nešto drugo. Ne, mislim da treba ići na ono što komunicira sa različitim generacijama. Jer niti su turisti homogeni, a nismo ni mi.
Znači, neku prepoznatljivost u biti tražiti najvjerojatnije nema smisla
Naime, kulturna različitost je uvjet u Europi, ali ta kulturna različitost počiva i u Hrvatskoj na našoj unutarnjoj različitosti, jer vi ne možete mjeriti performans Borute Šeparovića sa katedralom u Šibeniku. I jedno i drugo su hrvatska kultura, ali mislim da ne treba ići u onom pravcu što je monolitni identitet hrvatske kulture. Tim više što je Hrvatska užasno raznolika, dakle od Slavonije preko Istre, ako hoćete ovih varaždinskih i ostalih dvoraca, dakle zagorskih dvoraca do juga, to su sasvim različite tradicije i tu je jako teško reći, sad ćemo mi biti prepoznavani. Mi nemamo svoj Eiffelov toranj, ok, nemamo ga, mislim, ali ne moramo niti imati. Dakle, mislim da je ta različitost i kroz prošlost i kroz regije ono s čim možemo ići i ne moramo tražiti taj jedan jedini monolitni dio.
Uvijek se postavlja onda pitanje nekoga ko će upravljati nekim ovakvim monumentom, znači nekog selektora, odnosno nekog djelatnika u kulturi. U Sloveniji je sad recimo veliki problem što se ukinulo samostalno ministarstvo za kulturu i što sad nema se na koga čovjek obratiti pri recimo ovakvoj. U ovakvom slučaju kad se nešto napokon obnovilo i kad treba postaviti nekog čovjeka koji će sve voditi, oni se nemaju kome obratiti. Možemo li neku paralelu povući?
U svakom slučaju kad je riječ o ovakvom objektu koji je zapravo nacionalnog značaja, a pripada lokalnoj zajednici, vrlo je jasno da grad mora upravljati u tehničkom smislu, ali da se svi potencijalni korisnici, dakle koji mogu biti sa otoka, ponajprije, dakle koliko komunikacija s otoka mogu doći, ali prvenstveno iz Hvara, mogu obraćati ministarstvo sa svojim projektima i sa programima koje mi možemo sufinancirati. Dakle, po meni ta ustanova ne bi trebala možda imati više od dvoje zaposlenih, od kojih bi glavna osoba bio programer, ali ne u smislu toga da on koncipira, nego da iz onoga svega što se pojavljuje kao ideja da naprosto napravi mrežu različitih događaja. Jer je problem sa našim vrlo često s tim jednim jazom između ovih tradicionalnih udruga, dakle Kudova, Klapa i toga, i suvremenih udruga, da oni ne žele raditi skupa. Oni itekako mogu raditi skupa, oni su dva različita izraza istoga stanja, istoga svijeta.
To se slažem, znači to je ta neka svojevrsna ono, folklorna razina i suvremena razina, da one nisu u konfliktu.
Oni apsolutno nisu u konfliktu, to su paralelni svjetovi i ja mislim da je paralelno svjetova nešto što je jako lijepo. Neko može, mislim, zašto neko ne bi ujutro tu u 10-11 vodio svoju djecu na neku sasvim otkačenu radionicu, ne znam, snimanja filma ili fotografije ili nečega, popodne bio na klapskom tečaju, ona već je bio na nekom modernom koncertu. Dakle, ne vidim apsolutno nikakvog problema da to bude u istome prostoru. Ono što sigurno nije dobro da to bude, ali neće biti, već to je tako rađen multifunkcionalno, da to bude prostor samo za razgledavanje.
A možemo li se još samo osvrnuti na slovensko-zagrebačku suradnju?
Možemo, ali rekla da to što se desilo sa tim spajanjem Ministarstva kulture doista mislim da nije dobra praksa, ne samo zbog toga što je riječ o relativno maloj zemlji i tu je zapravo, ljudi kažu ono, mala zemlja mora biti manje ministarstava. Upravo obrnuto, tamo gdje imate malu zemlju morate ove stvari koje su same po sebi krhke, njima dati zapravo nekakve, ajde pod navodnicima, privilegije. I nije dobro za kulturu da bude pripojena obrazovanju, sportu će oni pojesti i budžetski i svakako. A što se tiče kontakata kulturno-umjetničkih između Slovenije i Hrvatske, ali ako hoćete Zagreba, Maribora, Ljubljane, Celja, bi se zapravo i niza gradova, ono što ja vidim zadnjih, dakle, 10 godina, to je da ti kontakti postaju temeljem odnosa između pojedinaca ili ustanova. Oni nisu sustavni, neki su vrlo redoviti. S jedne strane je to posljedica toga što Danas i nije više praksa onih takozvanih bilateralnih ugovora da sad jedna zemlja razmjenjuje sa drugom tri izložbe, dva koncerta, jednu predstavu i tako dalje. Ali sa druge strane je posljedica jedne granice koja se postavila između Hrvatske i Slovenije ulaskom Slovenije u Europu i te orijentiranosti Slovenije prvenstveno prema zapadu, dakle da sebe učini prepoznatljivom na zapadu. Ono što mi sada, kada mislimo o našoj budućnosti, što će se mijenjati ulaskom u Europsku uniju, znamo da će se granica sa Slovenijom omekšati, dakle da će projekata biti više, da će komunikacija biti lakša, ali mi ni na koji način kao Ministarstvo kulture, ani gradovi koji su kod nas, da kažemo rubni gradovi koji su bliski i tromeđama prema Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, mi ne želimo tu granicu u kulturi postaviti čvršćom, dapače želja nam je da posebno u cirkulaciji knjiga, jer je riječ o tržištu koje sve razumije, da te granice pokušamo još omekšati.
Dobro, barijera sa Slovenijom je jezična, to je definitivno i tu se Zagorci se puno bolje razumiju sa Slovencima, možda nego s Dalmatincima, tako da postoji jedna barijera. Međutim, postoji jako puno mogućnosti i europskih projekata na koje bi ljudi možda trebali biti malo pozorniji, znači možda ih bolje iskorištavati.
Do sada smo imali zapravo samo, i mislim i ove godine, ne znam, Pandur radi u HNK, HNK imala koprodukciju sa Mariborom, predstavnicom kulture, ali to su zapravo izdvojeni pokušaj. Desi se 3-4 puta godišnje jedno veće gostovanje, međutim da treba raditi koprodukcije zajedno ići na europske fondove.
Može samo još nešto. Primjetan je pomak u medijima. Čini mi se da otkako ste vi preuzeli kormilo da je nekako više kulturnih stranica u medijima.
Mislim da se to dosta ljudi kaže, mi se smijemo. Mi naprosto smo, medije ne možete natjerati da pišu ili više, ali ako naprosto neke projekte gurnete i ako se počnete brinuti za njihovu promociju, onda mediji ne mogu ostati slijepi. Mislim, ne mogu prešutiti činjenicu da se nešto počelo događati i da se to počne primjećivati. Posebno je meni drago što se, iako za sada u relativno skromnom obliku, pokrenuo ovaj treći program Hrvatske televizije, koji ako ništa drugo pruža mogućnost kvalitetnog gledanja kvalitetnih filmova u jedno normalno vrijeme i jedne cijele i umjetničke kulturne arhive koja na HRT-u postoji. A za nekih 6 mjeseci će se početi tamo proizvoditi i novi program.
Hvala vam lijepo.
Hvala vama puno.
Z najbolj sončnega otoka vas lepo pozdravlja Iva A. Boras. Intervju Radija Študent.